Dnes budeme rozprávať o pokladoch. Budeme rozprávať o mamone. Budeme rozprávať o pokladoch v nebi, pokladoch v zemi alebo na zemi. A je to téma, ktorá so mnou sa ťahne už asi 2 alebo 3 týždne. Chcel som o nej rozprávať, možnože už aj skôr som chcel rozprávať o dávaní. A teraz už všetci ste možnože nešťastní z toho, že hovoríte, ty zasa hovoríš o peniazoch. Nie, dávanie nie je len o peniazoch. Dávanie je o tvojom čase, dávanie je o tvojich rukách, nohách, o tvojej hlave a o všetkom, čo máš. A všetko sa to dá speňažiť. Vedeli ste o tom, že váš čas má nejakú hodnotu v peniazoch. Inú hodnotu má ten čas v Slovensku, inú v Nemecku, inú v Afrike. Takisto v piatok bol ten známy deň Black Friday a ešte pokračuje dodnes. Alebo aj niekedy, niektorí aj ešte do útorka majú Black Friday, to sú tie zlávy v obchodoch. Dobre, priatelia, viete čo, skôr než sa dostaneme do Božieho slova, tak si správame takú aktivitu. A je to taká aktivita, ktorú som mal už aj so študentami na Gateway College. A je to v súvislosti so sociálnou prácou, v súvislosti s pokladmi, v súvislosti s tou mamonou. A ja by som poprosil moju asistentku Katku, že by mohla si rozdeliť tieto cukriky. Každému jeden iba, dobre? Každému iba jeden. Iba jeden, áno. A je na vás. Nemajú ho zjesť. Je to hlasovací cukrík. Tento cukrík bude hlasovací a vašou úlohou je, keď ho zjete, nebudete mať hlasovacie právo. Hej? Je to hlasovací cukrík. A poprosil by som takých dvoch dobrovoľníkov. Ja som poprosil môjho otcina, on som mu to tak vysvetlil narýchlo, ale on je šikovný, on to dá. Mohol by si prosím ťa prísť sem, jeden človek. A druhý človek, čo si myslíte, kto by mohol byť taký, čo má trošku tak vzťah ku financiám? Koho by ste tu navrhli? Koho? Joško? Áno? Išiel by si, Joško? Poď. Dobre. Som veľmi rád, môžete im dať taký krátky výstižný potles. Poprosím vás teraz. Kratší, dobre? Ešte. Super. A teraz bude vašou úlohou, Joško a Rudko. Máte pol minúty, aby ste podobne ako niektorí ľudia prichádzajú sem do cirkvi a prosím vás, dajte mi na autobus, nemám teraz peniaze, potrebujem pre deti svoje. Môžete si navymýšľať čokoľvek chcete. Alebo akýmkoľvek spôsobom, nemusíte zhroma takýmto štýlom, ako som ja, ale vašou úlohou bude za tú pol minútu presvedčiť čo najviac ľudí v tomto zbore, aby vám dali cukríky. A ten, kto získa najviac cukríkov, tak sa stáva najlepším žobrákom. Dobre, skúste také motivačné, nemusí to byť zrovna ako žobrák, môže to byť aj z pozície finančného poradcu, alebo neviem čo. Kto chce z vás začínať prvý? Joško. Joško. Páči sa, ešte toto si zoberte. Dobre, takže zobrali to veľmi z hurta a snažia sa pýtať cukríky od ľudí, ktorí tu sedia. Niektorí dávajú z rodinných dôvodov, niektorí dávajú z toho, že sú presvedčení o tom, že by to tak malo byť. A pozerám, že ty si zjedla svoj hlas. To máš druhé. Wow. Ešte, že tak. Má ešte niekto nejaký hlas? Nejaký cukrík? Dobre, dúfam, že ste nikto z vás nepodvádzal. Nikto z vás nepodvádzal. Poprosím teraz nášho zborového pokladníka Tonyho, aby prišiel a prerátal, koľko má kto cukríkov. Dobre? Za asistenci Lenky, ktorá bude dohliadať ako nad tým. Takže ako notárka. Môže byť aj tak, že sa rozdelíte. Lenka bude počítať Joškovi a Rudkovi bude Tony počítať. Takže Tony, aký je výsledok Rudkovho žobrania?
14.
14. Jožkové zožobranie má číslo?
13.
Wow, super. Bolo to veľmi tesné, ale víťazom sa stáva Rutkovača. Super, môžeme im zatlieskať obidvom. O cukríkoch, o mamone, o majetku, o tom, čo máme, o tom, čo dávame, či je lepšie prijímať alebo dávať. O tom nám hovorí Božie slovo. Viete čo, stáva sa niekedy, ja si nechcem robiť srandu z ľudí, ktorí pýtajú peniaze. Lebo niektorí ľudia naozaj sú tam na tom tak zle, že nemajú peniaze. A my sami sme niekedy boli tak, že sme nemali peniaze. Že sme nemohli si dovoliť niekam ísť, keď nás niekto pozval, lebo to bolo trápne. A viem, ako sa cíti človek, ktorý možno, že to neviem až tak presne, lebo nebol som až tak nízko niekedy ako ľudia, ktorí prichádzajú z núdze. A väčšinou sa zachovám tak, že buď príde ku mne niekto chudobný, tak toho podporím, ale keď príde špekulant, tak toho nepodporím. A možno, že aj vy by ste, alebo vy takto fungujete. A mám takých zopár skúseností. Prišiel raz jeden ujo sem do zboru a pýtal peniaze na autobus do Hodonína. Ja som vedel, že on tu už bol ich zrazi, že on stále len príde pýtať a nič sa to neposúva. Neposúne sa ani on sám. Viete, čo som vymyslel, aby som ho odbil? Povedal som mu, že ja mám všetky peniaze na účte a že či tu nemá terminál. On pozerá na mňa, nemám terminál a išiel preč. Jednoduchá vec. Iný prípad bol napríklad, keď teta pýtala peniaze a to bolo desi pri kravínoch v Senici a ja som vnímal, že je mám dať. Ja verím, že nemáme dávať len z toho postoja, čo s tým ľudia robia, ale Boží postoj je, že či ty dáš a čo už s tým človek spraví, to je jeho zodpovednosť. Jedna stránka zodpovednosti je, že či my dávame. A Hospodín, Pán Boh, tiež dáva množstvo požehnania aj na nás. A priznajme si, my veľa razy jeho požehnanie hodíme do koša. Kúsky mesa, rožka. Hej? Tak povedzme si teda, nemám nám Boh dávať požehnanie. Inými slovami, Boh nám chce dávať a dáva nám, aj keď veľa razy to nezaslúžime, aj keď veľa razy možno, že nebude z toho všetkého, čo nám on dá, užitok. A tak som jej dal všetky peniaze tejto tete. A povedal som si, wow, som šťastný, som rád. Všetky peniaze, že nemal som tam 500 eur, nemyslíte si, že som mi dal nejako veľa. Bolo to všetky drobaky, čo som tam mal, zostali mi tam len kartičky. Takisto mali sme tu zostaté jablká z ďaky vzdania. A prišla jedna teta, jedna pani sem do zboru a hovorila o svojej situácii. Ja som jej nabalil do tašky a poslal som ju, požehnal som ju, pozval som ju. A mal som z toho veľkú radosť. A je individuálne, do čoho investuješ a koľko. Hej, je to tak? Je individuálne, do čoho investuješ. 10 eur môžeš dať za menúčko pre dvoch, alebo 10 eur môžeš dať ako vstupné pre dvoch do kina. Možno, že niektoré kina sú aj drahšie, ja neviem. 150 eur môžeš dať za víkendový pobyt v Tatrách, alebo 150 eur môžeš dať na vianočnú kapustnicu pre núdznych. A teraz povieš si, čo sa viac oplatí, čo sa neoplatí. A niekto povie, ja som v Tatrách, mohol som to dať na kapustnicu pre núdznych. A teraz vyčítaš si, hovoríš, ja som mamona. Alebo potom si hovoríš, jo, ja som teraz dal týmto vianočnú kapustnicu, a ktorí to len tak vyplúvajú z úst, mohol som ich radšej do tých Tatier. A je v tom chaos. Ako nevieš, že čo je teda lepšie, alebo není horšie. Nedá sa nejaké všeobecné pravidlo povedať, že na toto a na toto by to malo byť určené. Je to veľmi individuálne. A preto potrebujeme na každú vec vedenie Duchom Svätým. My by sme veľmi radi chceli mať nejakú tabulku toho, ako máme žiť kresťanský život. Presne, čo kedy s časom, v tom a v tom čase, v tom a tom momente, v tej a v tej situácii, čo robiť. Lenže boli by sme ako roboty a nepotrebovali by sme Ducha Svätého. Preto Duch Svätý nám nikdy nedá tabulku, že toto presne musí byť takto. Sú isté veci, ktoré sú dané v Božom slove, ohľadne morálky, ohľadne spasenia, ale čo sa týka nasledovania Krista, čo sa týka rozhodovaní v bežnom živote, tam potrebujeme vnuknutie Ducha Svätého. Nemôžeme ísť podľa svojho rozumu, lebo podľa svojho rozumu budeš jeden hovoriť, že na to sa malo, na to sa nemalo, na to sa malo, na to sa nemalo, podľa svojho cítenia. 500 eur za nový počítač alebo 500 eur za novú gitaru. 500 eur za gitaru? Keď to poviem Jožkovi Nováčkovi z Nového Mesta, ktorý tam zložil, iba 500 eur, to musí byť nejaká šumka. Doma pravdu. 300-500 eur za cirkulár alebo 300 až 500 eur za chladničku s mrazničkou. Čo sa ti viac zíde? Asi by Slávke nepomohol, kebyže teraz na Vianoce kúpim s Masimom, že cirkulár do, ku vám do bytu trojizbového. Že... Ale príjmate. Hej. Chceš to. Cirkulár. Dobre, ľudia, keď máte najzvyš 300 eur, kúpte im cirkulár. Hej. Napríklad asi misijný výjazd Dánov, ktorí sem prišli, keď rátame zhruba 50 eur na hlavu, tak znamená to, že dohromady museli minúť 2000 eur iba na cestovné. Otázka, oplatilo sa im to kvôli 4 dňom, aby nejaký zbor ich v Dánsku podporoval sumou 2000 eur, aby sem prišli na 3-4 dní, aby tu boli, aby tu niečo robili. Oplatilo sa to? No, nám to môže byť jedno, lebo to neboli naše peniaze. Ale kebyže my máme zaplatiť tých 2000 eur, dali by sme im to? Malo by to pre nás nejaký význam? A toto sú všetko otázky, ktoré sa pýtam, aby sme videli v kontexte širšom, ako len vidíme zo svojej vlastnej pozície. Napríklad v jednom kostole v Bratislave opravovali orgán v roku 2010 a spolu to vyšlo, čo si myslíte, koľko oprava? 7000 eur. Preto, aby mohli v nedelu spievať pesničky v zbore alebo každý deň na omši, oplatí sa to za 7000 eur? Pre tých ľudí zjavne áno. Aj sa zberali na ten orgán, bola nejaká zbierka verejná. Ale my tu v zbore by sme jakšiu nedali 7000 eur za orgán. Je tu niekto, kto by chcel orgán v tomto zbore za 7000 eur? Iba oprava. A nie som proti orgánu, chápete? Mne je to úplne jedno. Len pre nás to nemá nejaký význam. Je to vec o tom, že kde sa človek nachádza, ako zmýšľa, z čoho vychádza. Viete čo? Nájdeme si Evanjelium Matúša 6. kapitolu, verš 19 až 24. Ježiš tam hovorí, nezhromažďujte si poklady na zemi, kde ich zožiera hrdza a mole a kde zlodeji vnikajú a kradnú. Zhromažďujte si poklady v nebi, kde ich nezožiera ani hrdza, ani mole a kde zlodeji nevnikajú a nekradnú. Veď kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce. Lampou tela je oko. Ak teda bude tvoje oko čisté, celé tvoje telo bude plné svetla. Ale ak tvoje oko bude zakalené, celé tvoje telo bude plné tmy. Ak teda svetlo v tebe je tmou, aká veľká bude sama tma. Nikto nemôže slúžiť dvom pánom. Buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo k jednému bude lipnúť a druhým pohrdať. Nemôžete slúžiť Bohu i mamone. Dotknem sa dnes troch oblastí, ako som už spomínal. A to sú poklady na zemi alebo v nebi, druhá vec tvoje oko a tretia vec mamon. Ježiš tu vlastne hovorí zo života. Keď spomína poklady na zemi, tak hovorí, že inými slovami, keď to rozrobíme nadrobne, saláma sa pokazí, topánky sa zoderú, auto vám môžu ukradnúť, stará elektronika je už k ničomu, lebo na nej možno, že nič nepustíte. A napokon my tam sami zostarneme a raz zomrieme. Takže ak Ježiš hovorí niečo veľmi jasné takýmto štýlom, tak to hovorí práve o tých pokladoch na zemi. A hovorí potom ďalej o pokladoch v nebi. Čo znamená zhromažďovať si poklady v nebi? Mohli by sme nad tým premýšľať, čo to znamená. Ale Ježiš sám o tom hovorí. Nie zrovna tu, ale na inom mieste. Poprosím Jožko, že by si dal ďalšie biblické texty. V Evanjeliu Matúša v 19. kapitole, kde sa stretáva s bohatým mladencom, ktorý chce zdediť Božie kráľovstvo, tak sa ho pýta, či dodržiava také a také prikázania. A veľmi to Ježiša potešilo, keď povedal áno, dodržiavam. A potom Ježiš povedal, ešte jedno ti chýba. To máme v tom 21. verši. Riekol mu Ježiš, a chceš byť dokonalý, choď, predaj majetok, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebesiach. Tento text zjavne hovorí, čo to znamená mať poklad v nebesiach. Potom príď a nasleduj ma. Druhý text, Lukáš 12.33. Predajte, čo máte a rozdajte ako almužnu. Získajte si mešce, ktoré sa nezoderú. Nehynúci poklad v nebesiach, kam sa zlodej nepriblíži ani mol nekazí. Vidíte tu jasnú súvislosť medzi tým, čo sme čítali na začiatku, medzi týmito veršami. Keď sa pozriete do Biblie a našli by ste v konkordácii ešte nejaké iné poklady, tak práve tieto dve miesta sú také jednoznačné alebo najjednoznačnejšie, kde sa hovorí priamo nielen o nejakých pokladoch všeobecne, ale o pokladoch v nebesiach. Čo to znamená? Zjavne to znamená, že máme dbať, alebo majú nás zaujímať núcni ľudia. Potrebu ľudí okolo nás. Materiálne potreby okolo nás. Inými slovami, zhromažďovať si poklady v nebi neznamená, že sa staneš mníchom v kláštore. Že sa zriekneš všetkého bohatstva, že sa zriekneš všetkých domov, všetkého oblečenia, ako to kedysi bolo také v období stredoveku taký mníšsky trend, že sa stávali zobravými mníchmi. Dokonca František z Assisi, keď ho otec vydedil, to bolo, sa konalo v kostole, alebo asi to bolo v kostole, myslím, a otec ho vydedil takým spôsobom, že vlastne oni sa súdili kvôli tomu, že František si dovolil použiť majetok svojho otca na výstavbu nejakého kostola. Potom sa otec s ním súdil, že čo si to dovolil, už to bol jeho majetok. A potom sa rozhodol František, že on sa nebude súdiť so svojím otcom, ale že sa on sa vzdá dedičstva, ktorému ako synovi patrí. A v tom kostole spravil takú jednu vec, že pred všetkými sa vyzliekol do naha. A povedal si, nič nechcem od teba. A odozdal mu aj svoje oblečenie. A možno, že to má nejakú emóciu. Ale nemyslím si, že sa máme vzdávať toho, čo Boh stvoril. Boh stvoril jedlo, Boh stvoril naše domy takým spôsobom, že dal materiál a my sme potom ako ľudia to postavili. Skôr ide o to, že tieto materiálne veci, keď sa s nimi zdieľame s druhými, tak ukladáme si poklad v nebi, v nebesiach. Takto hovorí tento text. Vnímaj potreby druhých ľudí. Prvotná cirkev, skutky 4. kapitola, oni predávali majetky, ale nie tak, že by ich pálili, aby likvidovali alebo hádzali niekam na smetisko. Predávali majetky a to, čo utržili za predané polia alebo domy, tak dávali tým, ktorí boli chudobní. A tak to bolo v rámci cirkvi najmä. A tak tí, ktorí mali chudobu a boli v cirkvi, tak zrazu prestali byť chudobní. Zrazu mali aj oni dostatok. A toto je oveľa lepší spôsob ukladania si pokladov v nebi, ako sa vzdávať všetkého majetku, páliť ho a len tak ničiť. Rozumiete, čo chcem povedať? Slúžiť svojim majetkom druhým znamená zhromažďovať si poklady v nebi. Ako to vyzerá v mojom prípade napríklad? Ja neviem, ja sa mám stále v čom učiť, ale praktická vec, tu na zbore vyskytnú sa nejaké návštevy, niekto príde, ako som už spomínal, niečo sa tu robí, som tu aj ja cez týždeň. A tak donesiem do zboru sačkové polievky, kávu, mlieko pre seba aj hosti, aby to bolo k dispozícii. Ja nerobím len pre seba. Som povedal, kdokoľvek z vás chce, môžete si zobrať kávu, zoberte si, nosia aj druhí ľudia, hej, aby som nebol len tak, že o sebe, aby som bol objektívny. Môžete zobrať polievku, keď ste hladní. Na toto je. Ja nehľadím na to, že čo teraz s tým, či je to moje alebo tvoje. Ďalšia vec, oblasť, ktorú chcem povedať. Od akého veku a stavu majetku môžem zhromažďovať poklady v nebi? A toto je taká otázka pre mnohých kresťanov, odkedy by som mal začať slúžiť, odkedy by som mal začať dávať. A väčšinou sa kresťania točia okolo toho, že až keď budeš mať niekoľko rokov, až keď budeš toto a tamto mať za sebou. Moja babka hovorievala, že ona keď bude staršia, tak uverí Ježiša Krista a bude s nami chodiť do zboru. Mamina, chcem sa ťa spýtať. Stalo sa tak? Asi nie. Človek, ktorý povedal, keď budem mať po týchto investíciách, keď sa dostanem z tých dlhov a keď budem, vtedy začnem prispievať do cirkvi. Ono, že tretia generácia po ňom. Neviem. Jednoducho, začni teraz. Začni teraz. Jedno, či zarábaš 30 eur, 50 eur, 100 eur. Jednoducho, ak čokoľvek máš, ak niečo máš, tak to môžeš dať. A nielen financie, ale aj svoj čas. Ty môžeš dávať dokonca aj desiatok z čohokoľvek, čo máš. Ty môžeš dávať almužnu z čohokoľvek, čo máš. Môžeš slúžiť z čohokoľvek, čo máš. Nemusíš čakať na to, že budeš na úrovni 500 000 eur. A bolo by to myslenie mamona. A ja keď som ešte pred možnože 15. alebo 20. rokmi videl potrebu, že tu v zbore nemáme aparatúru. Bolo strašné, nemali sme tu aparatúru. Som si hovoril, že nemáme s čím nás učiť nástroje. Máme tu také staré šumky teslácké, za komunistov vyrobené. Bola taká doba, hej, ale už ani tie kolíky do gitary nesúhlasili s tým, s tými kolíkami, ktoré boli do zosilovača. Aj vtedy boli nejaká elektronika, ale dneska už tá elektronika sa nedá používať. A tak som spravil takú jednu vec. Robil som vtedy v nemocnici, odrábal som civilnú službu. Zarábal som 400 slovenských korún mesačne, plus som mal nejaké strávne lístky. Tak som si povedal, nevadí, bude treba s tým niečo robiť. A tak som si začal odkladať zo 400 slovenských korún, čo je možno, že nejakých 30 eur alebo 20 eur, ale to je menej ešte, to je 15 eur. Začal som kšeftovať so strávnymi lístkami, som ich premienal na koruny. Vyhľadal som lacnejšie veci z druhej ruky. A tak som pomaličky šetril a tu nás som hrával na pódiu a sníval som, že raz bude tu nejaká hudobná skupina, raz budeme viacerí, raz budeme tu nám mať riadne ozvučenie. Sníval som a možno, že to trvalo aj niekoľko mesiacov, možno, že aj rokov. A Pán Boh to rozmnožil. Pán Boh dokáže rozmnožiť 5 chlebov a 2 rybičky. Len sa pýta, kto ich dá. Kto ich dá? A Pán Boh dokáže rozmnožiť aj 400 korún a strávne lístky. A tak, ako to prebiehalo ďalej, ste už videli. Keď prišli títo hudobníci, ako dnes ste tu aj videli ešte aj Dominika a tak ďalej, tak prišli do zboru, ktorý mal aparatúru, kde už sa dalo s niečím vychádzať a mohli sme aj skrze tú aparatúru, ktorú sme mimochodom už veľakrát predali a kúpili niečo nové. Tak sme mohli poslúžiť veľakrát každú nedelu, pridať sa k oslave Boha spolu s vami. Mohli sme poslúžiť na mnohých kaviarniach, mnohých mestských akciách. A vďaka Bohu za to, že on rozmnožil týchto 400 korún a že on rozmnožil aj ľudí a že rozmnožil aj aparatúru a rozmnožil aj úroveň, lebo je to jeho milosť. Takže kto môže dávať a kedy by si mal začať s dávaním? Kedy chceš? Teraz. Teraz začni s dávaním. Čokoľvek, čo máš, dávaj. My tu hovoríme niekedy o desiatkoch, že desiatok je taký orientačný základ pre kresťana, taký nadčasový model. Vidíme v Lukášovi 11:42, Ježiš tam hovorí, beda vám však farizei, že dávate desiatky z mety a z rúty a z každej byliny a obchádzate spravodlivosť a lásku Božiu. Toto ste mali činiť a tamto nezanedbávať. Je fajn, je dobre dávať desiatky, je správne dávať desiatky do svojho domáceho zboru. Ale Ježiš tu hovorí, že toto ste mali činiť a tamto nezanedbávať. Hovorí, že dobre, dávate desiatky, ale ešte viac to chce. Chce to lásku a spravodlivosť. Chce to, aby vaše srdce nebolo omedzené len na to, že toľko to ti Bože dám. Toľko to vymedzeného času mám pre teba. Pretože Pán Ježiš, keď prišiel na tento svet, tak začal hovoriť a začal od nás pýtať všetko. Dajte sa mi celý taký, aký ste. A viete, niekedy môžeme mať predstavu o tom, že Božie kráľovstvo alebo budovanie, alebo zhromažďovanie pokladov v Božom kráľovstve je len to, čo sa deje medzi týmito štyrmi stenami. Čiže zhromažďovať poklady v nebesiach znamená to len sa modliť, len si čítať Božie slovo a len chodiť do zboru. To je všetko super, ale videli ste, že tie texty sú o niečom inom trošku ešte? Vidíme sami, že Pán Ježiš chce od nás nie len, aby sme dávali, ale aby sme dávali s radosťou, aby sme nedávali z prinútenia, aby sme čokoľvek, či už financie, čas, alebo čokoľvek, dávali preto, lebo on prv miloval nás. Dávali s tým, že vidíme potreby ľudí, že vidíme ľudí okolo seba, že s nimi cítime. Fajn vstupovať do desiatkov a dávať desiatky a vďaka Bohu za to, že dávame desiatky. Ale môže to aj v našich srdciach prerásť do modlárstva. Môže to prerásť do toho, že ty dáš desiatok, ale nebudeš to dávať s požehnaním. Budeš to dávať preto, že odfajkneš Bohu, čo mu patrí a ostatne si necháš pre seba ako modlu tých 90%. A Pán Boh chce, aby si mu dal, čo mu patrí, ale aby si to dával s radosťou, s láskou, ale zároveň bol otvorený nebyť viazaný na nejakú len sumu, túto najnižšiu alebo túto základnú. Wow. Viete čo? Tvoj dom má patriť Bohu. Veď nemáte tam niektorí z vás napísané, ja môj dom budeme slúžiť Bohu. Viete čo? Váš dom patrí do Božieho kráľovstva. Vaše auto patrí do Božieho kráľovstva. Vy sami patríte do Božieho kráľovstva. Ste súčasťou Božieho kráľovstva. Takže tento zbor patrí do Božieho kráľovstva. Neberme to tak, že len nejaké štyri steny cirkevné sú súčasťou niečoho duchovného, ale my všetci a všetko, čo máme. Spomínal som, že ako môže byť čisté alebo špinavé dávanie, mnoho záleží od motivácie, ešte by som spomenul. Motiváciou dávania nemá byť odmena. My nedávame Bohu preto, aby nám On za to niečo dal. Ak s takýmto postojom dávame Bohu niečo, aby sme my boli požehnaní, je to vypočítavé. Navádzanie Boha na niečo, jak keby, že On nám už nedal dosť. Motiváciou nemá byť odmena od Boha, ale samotné dávanie. Samotné dávanie. A keď takto dávaš, tak ani nebudeš vedieť, ako ťa Boh žehná. Ak moc vieš, ako ťa Boh žehná, ak moc riešiš vo svojej hlave, ako ťa Boh žehná, dostávaš sa do modlárstva, dostávaš sa do nejakého stavu, kedy obchoduješ s Bohom, dám ti 10 eur a ty musíš dať 10 násobok, hej, dáš mi stovku, Bože. Dám ti 10 minút a ty mi potom dáš dovolenku na dva víkendy. Boh nechce, aby sme takto s ním kupčili. Boh chce, aby sme mali s ním vzťah ako syn a otec. A nikto z nás, predsa, neprichádza k svojim rodičom s tým, že s nimi obchoduje. Rodičia ti dajú obed a teraz, no, dajte mi účet. Nefunguje to tak v rodinách. Hoci vieme, že to niečo stálo, že to niekto musel zaplatiť. Duchom Božím vedené dávanie nie je dokonca limitované tvojimi výpočtami. Predstavte si tú udalosť, 5 chlebov a 2 rybičky. Bolo tam asi 15 000 ľudí so ženami aj s deťmi, keď Ježiš vyučoval. Povedzte mi, podľa matematiky, ako je možné nasýtiť pomocou 5 chlebov a 2 rybičiek 15 000 ľudí. Ako sa to dá? Ježiš to zjavne spravil. On ďakoval, dobrorečil, dával a nasýtilo sa 15 000 ľudí. Preto aj my, keď ideme dávať, nemajme v hlave len matematiku, ale majme v hlave to, že je tu Boh, ktorý rozmnožuje. Čisté dávanie zúročuje, rozmnožuje Božie požehnanie. Takým základnou vlastnosťou dávania je, že Božie požehnanie sa točí. Keď Božie požehnanie zostáva stáť, tak hnie. Keď sa Božie požehnanie točí, tak sa rozmnožuje. Príklad je podobenstvo o talentoch. Jeden dostal 5 talentov, druhý 2, tretí dostal 1 talent. Tí, čo rozmnožovali, tí, čo úročili svoje talenty, tak mali viac. Ten posledný, ktorý mal jeden talent, ktorý si ho zakopal a nič s ním nerobil, tak mal síce jeden, ale aj ten jeden bol zobratý a nakoniec bol vyhodený do záhuby. Z toho, čo mu zostal požehnaný ten, čo mal najviac. Máme tu ďalej napísané, že lampou tela je oko. Tu nejde len o to, kam sa pozeráš, lebo to by si musel nosiť šatku na očiach. A vieme, že zákonníci za čas Ježiša boli doráňaní, lebo pre možné pokušenie chodili po meste so zahalenými očami. Tak veľakrát narazili do toho a tamtoho. A oko zrejme v tej kultúre znamenalo orgán, ktorý nielen vníma, ale aj myslí. Spracúva v nebi. Ide o to, že tvoje oko, ktorým sa pozeráš, prináša nejaký obraz do tvojho vnútra. Prináša nejaké myslenie do tvojho vnútra. Nejaké spracované informácie. Ak je tvoje oko čisté, tak vieš rozlíšiť, čo je zlé a čo je dobré, čo je Božie a čo nie je Božie. Aj v súvislosti s majetkom, aj v súvislosti s dávaním, lebo celý ten kontext, ktorý tu čítame o oku, je v súvislosti s mamonou, v súvislosti s pokladmi v nebi alebo na zemi. Príklady. Ježiš videl cudzoložnicu inak než farizei. Mali pritom fyzicky tie isté oči. Ale Ježiš mal iné oči a my by sme mali mať oči ako on. Ježiš videl pohanov inak. Ježiš videl svetenie soboty inak, preto uzdravoval, vyhánal démonov aj v tento deň. Ježiš videl všetko inak. Ak by bol Ježiš na úrovni nás, tak by nikdy nepovedal Petrovi, chod za mňa, Satan, keď ho prehovaral, aby nešiel na kríž. Bolo dobre, nepôjdem teda. Fajn, však máš pravdu, Peter. Ale Ježiš mnohé veci videl inak. Aj v súvislosti s dávaním alebo v súvislosti s majetkom a zhromažďovaním pokladov na zemi alebo v nebi, potrebujeme mať správne, čisté oko, aby sme videli veci nielen podľa človeka, ale podľa Boha. Od tvojho oka závisí, ako vidíš druhých, ako vidíš Boha a ako vidíš svoj majetok. Ďalšia oblasť je Boh alebo mamon. Tá tretia, o ktorej chcem povedať. Mamon znamená bohatstvo v preklade alebo peniaze. Takže máme slúžiť Bohu alebo mamonu. Je tam taká otázka, že nedá sa slúžiť dvom, buď jednému alebo druhému. Robert Morris v takejto jednej svojej knižke Volá sa to požehnaný život a je to dobré na strebanie alebo nejaké skúmanie, čítanie. Povedal, všimol som si, že ľudia, ktorí sú najviac ovplyvňovaní duchom mamonu, majú sklony báť sa o svoje peniaze. Mamon vraví, že máme nakupovať a predávať, Boh vraví, že máme zasievať a žať. Mamon vraví, že máme podvádzať a kradnúť, Boh vraví, že máme dávať a prijímať. Mamon nám vraví, aby sme brali, Boh nám vraví, aby sme dávali. Mamon je sebecký, Boh je štedrý. Chcem vám prečítať jeden príbeh z tejto knihy, z knihy od Roberta Morrisa, Požehnaný život, aj to po česky. Musím vám žiť, že som vyrústal ako veľmi sobecký, pyšný a materiálne zamerený človek. Mí rodičia takoví rozhodne nebyli. Sova vždy také byli veľkými dárci. I dnes ešte pomáhajú ľuďom, aby si mohli kúpiť dům, na ktorý by sami nikdy nemieli. Má matka i otec sú veľmi štedrí. Z nejakého dôvodu som ale ja byl velice materiálne zamežen, když som vyrústal. Když som však byl v 19 letech spasen, první vec, ktorou som chcel udelať, bylo dávať. Chcel som dávať každému, komu jen šlo. Chcel som žehnať ostatným a pomôcť im poznať, co som práve našel. Když som sa konečne pevne chytil Boha a on mi zmenil srdce, měl som s manželkou společne asi $600 měsíčne hrubý príjem. V tých dňoch sme mieli príjem, pri ktorom sme si mohli vyraziť do restaurácie na jídlo jen jednou za mesiac. Veľmi dobre si pamatujú, když sme šli do restaurácie poprvé po té, co jsem přijal Krista. Chtěl jsem se nejakým způsobem podělit do Ježíši o sčísnici, která nás obsluhovala. A pak mě něco napadlo. Kdybych neobjednal žádné jídlo, pak bych mohl záše peníze použít na extra štědré spropitné, které bychom nechali na stole i s evangelizačním letáčkem. Možná, že by jí to spropitné primělo k tomu, aby si jej přečtěla a došla tak k poznání Boha. A tak jsme to udělali. Než jsme odešli, prohodil jsem s ní pár slov o tom, že na ní Bohu velmi záleží. Asi o měsíc později jsme si šli do této restaurace vyhodit znovu z kopítka. Celým měsícem se modlil, aby nás Bůh požehnal nějakými penězí navíc, abychom jí mohli nechat ještě větší spropitné a další letáček. Náš verný Bůh nám umožnil nazhromáždit $50 navíc, které jsme mohli nechat na stole s letáčkem o spasení. Ten večer jsme požádali o tuto štístnici a nechali jí $50 spropitné. Ľudia, $50 spropitné. Když naše jídlo stálo $10. Do té reštaurace jsme se vrátili za měsíc. Byli jsme zvědaví, zda tam ta čišnice ještě pracuje. Pracovala tam. Když nás uviděla, řekla, přečetla jsem si letáček, který jste tu nechali, když jste tu byli naposledy. Snažili jsme se nedat na sobě znát, jak jsme byli nadšení, když jsme to uslyšeli. Pokračovala. A modlila jsem se modlitbu na konci, abych přijala Krista. Z toho byli úplně unešení. Ještě však neskončila. Pak jsem zatelefonovala manželovi a přečetla mu ten letáček. On se pak také modlil. V tu chvíli jsem řekl, to je úžasné. Co ty myslíš, že si zavolala manželovi? On služebně jezdí? Zatvářila se zahambeně a odpověděla. Ne, manžel je ve vězení. Za 2 nebo 3 roky se dostane ven. Oba dva vám chceme poděkovat, že jste mi tu nechali ten letáček a že jste byli tak štědrý. Peněz mám dost málo od té doby, co je ve vězení. Během několika let jsme spolu s manželkou tuto milou číšnici vyučovali a viděli jsme, jak duchovné roste. Také jsme se začali věnovat jejímu muži ve vězení. Když ho propustili, připojili se s manželkou k církvi a byli pokřtěni. Měl jsem výsadu vědět, že život tohoto páru byl navěky změněný díky tomu, že jsem dal. A já jsem dal, protože můj život změnil Kristus. 50 dolarové spropitné ľudia, to je blbost. Ale jak nás na tomto příběhu zaujalo len těch 50 € spropitné, a nie je to, že niekto môže byť vedený Duchom Božím a zlomený preto, aby dal nad rámec toho, čo sa slúži, čo sa patrí. A nehovorím, aby sme to robili každý raz a stále. Ale hovorím, že keď Duch Svätý zasiahne život človeka, tak požehnanie nemá limity. Možno, že aj dnes rozmýšľaš nad tým, čo ti dnes toto slovo môže dať, čo ti môže hovoriť. Toľko vecí bolo začatých, možno, že bolo aj nedokončených. Ak sa môže v tebe dnes rozviazať to, prestaneš vnímať veci len logicky, len podľa svojej vlastnej matematiky, alebo podľa, nazvime to, lakomstva alebo sebectva. Lebo niekedy môžeme upadnúť do lakomstva aj sebectva aj vtedy, keď robíme všetko, ako od nás Božie slovo chce. A nedáme na to nič naviac. Nedáme na to nejaké nadšenie, nedáme na to nejakú nadstavbu, Bože. Ktorú oblasť v tvojom živote chce dnes Boh uvoľniť pre svoje kráľovstvo? Tvoj čas? Tvoju peňaženku? Tvoju sociálnu službu? Tvoj domov? Alebo čo? Dovolíš Ježišovi vstúpiť do týchto oblastí? Dovolíš Bohu vstúpiť a povedať mu: Bože, tebe to všetko patrí. Ja som správca. Ja viem, že ty ma požehnáš a požehnávaš. Ja viem, že keď ja rozsievam, že ty dávaš žatvu. Ale nerobím to z vypočítavosti ani z motivácie, že niečo za to dostanem, ale robím to preto, lebo je dobre dávať.